Labadiena, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kuri dar nesenai galbūt net nebuvo liečiama, apie ją nebuvo kalbama, bet situacija pasikeitė, kai atsirado organizacija Niekino vaikai. Ir apie organizaciją, jos įkūrimą kalbėsime su Niekino vaikų iniciatyvos vadove, taip, Ieva Šuipė ir savanorė Asta Jasaitė. Tai ponia Ieva, ar galite papasakoti, kaip atsirado Niekino vaikai organizacija, koks buvo startas?
Pradžiai tai atsirado iniciatyva Niekino vaikai ir tada po metų įkūrėm organizaciją Savanoriai vaikams. Iš tiesų čia svarbu turbūt atskirti, nes iniciatyva atsirado su ta mintimi, kad na, reaguojant į tą situaciją ligoninėse, kai vaikai maži, didesni būdavo ligoninėje be tėvų arba be kažkokių kitų suaugusių artimų žmonių. Tai iniciatyva ir atsirado, na, siekiant, kad tie vaikai nebeliktų vieni, ar tai būtų kūdikis iš globos namų, ar vyresnis vaikas, ar vaikas iš kažkokios sudėtingos situacijos šeimoje, kai su juo negali būti tėvai arba globėjai, siekiant, kad jis gautų tą emocinę paramą iš suaugusio žmogaus, pasirūpinimą tiek jo fiziniais poreikiais, tiek jo emociniais poreikiais. Nes, na, medicinos personalas tikrai yra rūpestingas, jisai daro, kiek gali, būna su tais vaikais, padeda, bet realybė ligoniniai žinom, kokia yra. Daug vaikų, sergančių vaikų, personalo nėra daug ir jie tiesiog neturi nei fizinių, nei kitokių kažkokių laiko galimybių
būti
su tais vaikais, žaisti su jais, užsimti, raminti. Jie daro tai, kas būtiniausia, pasirūpina jų medicininiais poreikiais, gydimu, na, pamaitina, ar ne, higienos kažkokiais poreikiais pasirūpina pagrindiniais, bet visą kitą laiką tie vaikai būna vieni, ar tai būtų kūdikis. Ar tai būtų kelių metų vaikas ar paauglys, jis iš esmės visą laiką vienas, jeigu, kaip sakiau, jis iš globos namų ir globos namų darbuotojai negali būti su tuo vaiku visą ar dalį laiko, jeigu tas vaikas, pavyzdžiui, yra iš kažkokios krizinės situacijos šeimoje, anksčiau mes turėjom labai daug tokių atvejų. Arba, pavyzdžiui, kai šiaip šeima yra tokio, na, iš tokios situacijos, kai, tarkim, daugia vaikė šeima, mama augina galbūt vieną vaikus, gyvena kažkur už miesto ir jinai neturi tiesiog galimybių privažiuoti ar ne, ir būti su tuo vaiku visą laiką. Tai jis iš esmės, na, tokiu atveju būna arba visą laiką, arba dalį laiko vienas. Tai va, tai mūsų iniciatyva ir atsirado su ta mintimi, kad tie vaikai nebeliktų vieni, nei dalį laiko, nei visą laiką.
Bet jūs pati esate psichologė, taip?
Taip.
Ir dirbot versle?
Anksčiau.
Anksčiau. Ir staiga ar nestaiga pasukote visai kitų kelių. Jūs pati esate įvardinusi, kad šitas kelias yra jūsų širdies kelias, taip?
Taip.
Kaip atsitiko, kad iš verslo atėjote į šią organizaciją?
Taip, geras klausimas. Tai iš tiesų buvau psichologijos mokslus, aš jau baigus prieš daug metų, bet nedirbu tokio tiesioginio psichologijos darbo. Na, taip susiklostė gyvenimas, kad aš jau nuo antro kurso dirbau verslo srityje. Bet, na, man visą laiką, tiesą pasakius, buvo toks jausmas, kad aš nesu savo vietoj, darau ne tai, ką turėčiau. Man reikėjo daugiau prasmės, norėjau kažkaip būti naudinga kitiem, tiem, kuriam tos pagalbos reikia. Ir tiesą pasakius, dar tada dirbant toje srityje verslo, aš pradėjau pradžiai mokyti, vesti mokymus tėvams, pradžiai besilaukiantiem tėvam, paskui auginantiem vaikus. Ir taip susidėliojo, tiesą pasakius, kad kai išgirdau iš iniciatyvos autorių, vat, Indras ir Marianos, apie šitą idėją, kad vat, bus pasirūpinta vienišais vaikais ligoniniai, aš iš karto susisiekiau ir tiesą pasakius, vat, Indrė man ir paskambino kitą dieną, pamenu, ir jinai atsiminė, žinojo mane iš to, kad jinai buvo dalyvavus mano mokymuose.
Tėvystės, taip?
Tėvystės, būtent pati besilaukdama vaiko, taip mūsų keliai ir susijėjo. Tai va tokiu būdu mes susijėjom ir pradėjom kurti visus tos procesus ir dėlioti ir va laikui bėgant paskui jau įkūrėm ir organizaciją.
O kiek metų praėjo?
Šeši metai.
Ir ar teisingai aš skaičiau, kad per metus jūs aplankote virš 200 vaikų ligoninėse.
Taip.
Ir skaičiai yra dideli, taip, tikrai dideli. Kodėl tiek vaikų yra vieni? Nu, jūs atminėjote, kad, bet ar jų skaičius mažėja, ar jų skaičius auga metams bėgant?
Situacija šiek tiek keičiasi. Jeigu prisimenant mūsų veiklos startą 2018 metais, tada dar būdavo daug vaikų iš krizinių situacijų šeimose, kai jie būdavo paimti iš nesaugios aplinkos, na, dėl kažkokių problemų šeimoje krize. Ar tai būtų kažkokia nesaugia aplinka, ar smurtas, ar kažkokios kitos situacijos, tai būdavo taip, kad vaikai būdavo vežami į ligoninę kaip į laikiną tokią saugią vietą. Tai mums tekdavo būti visai daug prie tokių vaikučių iš būtent iš tos nesaugios aplinkos, kad dažnai jie būdavo sergantis, bet kartais ir nelabai sergantis, tai tokia būdavo kaip tarpinė stotelė Taip. Tiem vaikam prieš patenkant į
kažkokią
laikiną globą ar į kitą saugią aplinką. Tai va, ir dabar situacija yra pasikeitus, tokių situacijų būna labai retai arba jos būna labai trumpos, kai vaikai na, vieną, dvi, kelias dienas tik tai užtrunka su tokiam situacijom ligoniniai, nes anksčiau buvo taip, kad ir po keletą savaičių kartais prie tokių vaikučių būdavo mūsų savanoriai. Dabar daugiausia būnam iš vaikų, prie vaikų, kurie yra netgi iš šeimų, jie turi tėvus ar globėjus, bet tiesiog, kaip aš pradžiu minėjau, dėl kažkokio objektyvių priežasčių negali mama arba tėtis arba kiti artimi žmonės būti su vaiku ligoniniai visą laiką arba dalį dienos arba dalį laiko. Na ir ta trečia grupė vis dar išlieka vaikai iš globos namų, vaikai su įvairiom negaliom, įvairiais raidos sutrikimais, nes, na, žinom, yra instituciniai vis dar globos namai, kur šiaip stengiamas, ar ne, kad kuo mažiau tų vaikų būtų.
Bet šeimynos daugiau likę, taip?
Daugiau šeimynos likę, bet yra dar tokių vat, situacijų, kai vaikai su sunkiom negaliam dar yra institucijose, tai vat, ten mūsų savanoriai būna ir prie šių vaikų, kai jie serga, guli ligoniniai.
O kokius pokyčius aš čia ir vat, norėčiau savanorės paklausti, taip, jūs vis tiek, o kiek laiko savanoriaujate šioje organizacijoje?
Valandom ar mėnesiais?
O, mėnesiais, valandom.
Jau truputį virš metų.
Ir kokius pokyčius pati matote ir vadovė po to, kai lankosi jūsų organizacijos savanoriai pas vaikus? Sakykime, kai vaikas būna vienas ir kai jį pradeda lankyti savanoriai.
Ką aš pastebiu? Ten, kur tenka jau ilgiau lankytis pas vaikutį vieną, arba netgi tuose pačiuose krizių centruose, kad tie vaikai tokie labiau išlaisvėja gal. Pradžiai būna toks susikaustimas, nedrasumas, jeigu kūdikėlė, tai iš vis kažkaip mažai gal reaguojantis į aplinką. O po kurio laiko matosi tas toks labiau susidomėjimas ir aplinkai, ir žaisliukais, ir tokia drąsa atsiranda, jeigu pas vyresnius jau matosi, kad jau nebestovi kamputė, o patys jau kažkokią iniciatyvą rodo, čia vat vakar turėjau tokią patirtį šviežę, kad vienas vaikutis krizių centre prieš porą mėnesių šviežiai ten atvykęs buvo toks labai labai nedrasus, o vakar aš taip labai pasidžiaugiau žiūrėdama, kaip jis jau pats organizuoja, kad ten einam ten žaisti futbolą ar kažką, tai kažkaip taip labai gera.
Tai jūs ne vien ligoninėse, bet ir krizių centruose savanoriaujate, taip?
Taip.
Ta pati organizacija viską. O noriu paklausti jūsų kaip savanorės, kaip pasiruošti ir galbūt ir jūs galėsite pasakyti kaip vadovė, kaip paruošti savanorį psichologiškai arba kaip pačiam pasiruošti, kai ligoninėje globojama, vis tiek jūs neišvengiat mirties, aš įsivaizduoju. Tai ar būna. Teko susidurti ir kaip su tuo tvarkytis?
Tai na, kalbant apie mirtį, tai nu, tokie ypatingai sudėtingi atvejai, jų yra buvę mūsų organizacijoje, jie itin reti, bet tikrai mūsų savanoriai būna prie vaikų mirštančių ir prie paliatyvios slaugos ligoniukų, tai, na, tai dažniausiai tikrai sudėtingos tai yra patirtis ir pirmiausia, tai svarbu suprasti, kad mūsų savanoriai yra ruošiami, net nekalbant apie paliatyvę slaugą, bet apskritai prie bet kokių vaikų ir sveikesnių, ir su sunkesnėm ligom. Reikia suprasti, kad na, dažniausiai tie vaikai, na, jie yra iš kažkokių sudėtingų situacijų, turėjo sudėtingą patirtį. Labai retai tie vaikai būna iš kažkokių tiesiog laimingų šeimyninių situacijų. Tai savanoriai pirmiausia yra atrenkami, tada yra 6 savaičių trukmės mokymai, kur irgi supažindinama yra ir su vaikų raida, ir su vaikų poreikiais, ir su įvairiom sudėtingom situacijom, su kuriom galima susidurti, o taip pat aptariamas ir savanorio vaidmuo, ir lūkesčiai, ir vėlgi tos galimybių padėti ribos ir galimybės. Tai tuos mokymus veda irgi tiek mūsų koordinatorės, tiek psichologės. Ir Tai čia vienas dalykas, taip pat savanoriai yra visą laiką palaikomi budėjimo procese. Tai jie yra palaikomi, kaip sakant, bent jau per nuotolį mūsų koordinatorių nuolat. Savanoriai gali kreiptis, gali rašyti, jeigu yra kažkokios situacijos. Ir taip pat yra palaikymo procesas, tai yra savanorių susirinkimai, tokios supervizijos vykstančios kas mėnesį, kuomet yra aptariami įvairūs budėjimo atvejai, pasidalinama toms kalbos tiek džiugiom patirtim, tiek sunkiom patirtim. Tokia yra galimybė gauti tą palaikymą, išsiventiliuoti. Yra ir testiniai, tokie palaikomieji mokymai teikiami. Tai, na, yra tikrai visas procesas. Čia būtų labai sudėtinga ir, man atrodo, visi mūsų savanori greitai atbirėtų, jeigu mes juos tiesiog paliktume toj ligoninį ir sakytume plaukai, kaip išeina. Jo, tai nėra lengvas patirtis, tai tikrai reikia tam pasiruošti.
Yra savanorių, kurie, atsiprašau, kurie pabando ir sako, ne, čia tikrai ne man.
Retai.
Ar daugiau nepraeina greičiausia mokymų, taip?
Taip, dažniausiai, jeigu ten kažkaip kažkas labai išgąsdina savanorius, tai jie turbūt jau susimastų ir atkrenta dar atrankiniam procese. Iš kitos pusės galiu pasakyti, kad dažnai žmonės labiau bijo dar nepabandę, dar nežinodami, kas čia bus, nes įsivaizduoja tikrai daug visokių, nežinau, sunku pasakyti, ką įsivaizduoja, sunkumų. Bet tikrai daug labai sunkumų įsivaizduoja ir dažnai savanorių, čia nežinau, gal gali savanorių mūsų pasidalinti pati, kaip jai buvo, bet šiaip tikrai dažnai jie pamato, kad nėra taip viskas baisu, kaip atrodė galbūt. Kitas dalykas, visi vaikai yra tiesiog vaikai ir jokio skirtumo, ar tas vaikas sunkesnis ligoniukas, ar mažiau sunkus, tiesiog tu būni, skiri jam savo tą laiką, dėmesį, atiduodi tą savo šilumą tuo metu, meilę kiek gali ir mažai ten mastai apie kažkokius galbūt kitus dalykus, Tai man atrodo, kaip tik dažniau savanoriai pamato, kokie jie vis tik stiprus yra ir kiek gali, ir kiek gali duoti tiem vaikam, negu kad išsigasta. Jeigu vat, kad tikrai pas mus savanoriai atbyra, tikrai baigia savo kadenciją, vieni po metų, kiti šiek tiek anksčiau, kiti po 2, po 3, po 4 metų, bet dažniausiai priežastis, dėl ko jie išeina, nes pasikeičia jų gyvenimo kažkokios aplinkybės.
Šeiminė, galbūt
šeimininės ar darbo, kad jie nebegali skirti tiek laiko tiesiog. Kai kurie gal tiesiog jau jaučia, kad pabaigė, padarė savo, ką galėjo ir nebemato tame prasmės didelės ar motivacijos, bet dažniausiai tai yra dėl laiko galimybių, ne dėl to, kad jiem būtų kažkaip, nu, dalis galbūt tikrai ir emociškai gal sunkiau išgyvena, tai dėl to atsitraukia, bet didžioji dalis dėl kitų priežasčių.
Aš tai sakyčiau, kad mano didžiausia baimė būtų, jeigu eičiau savanoriauti į jūsų organizaciją, kad aš priprasiu. Ta baimė, kad aš negalėsiu paskui išsiskirti su tuo vaiku, kurį matysiu dieną iš dienos, arba nežinau, koks savanoriavimo laikas yra, ar 3 kartus į savaitę, bet nu, čia gali suplyšti širdis, tu pripranti kaip prie savo, taip atrodo, ir paskui jis ir vėl išsiskirimą turi ir vaikui sunku greičiausiai, nes jūs apgobėt meilę, rūpešių, o neaišku, kas ten jau laukia namuose grįžus. Tai kokia jūsų čia patirtis?
Aš tai turėjau vieną situaciją, kai prie Leliuko budėjom 6 mėnesius, na, aišku, gal ten ne 3 kartus per savaitę, bet tuo metu porą kartą per savaitę. Ir po kurio laiko, žinoma, tas Leliukas iškeliavo pas globėjus ir kai sužinojau tą žinią, buvau kelioniai ir tikrai nuredėjo ašarą.
Nes 1,5 metų, taip?
Bet tokia gal džiaugsmo labiau. Ir dabar piškirėda. Kad jo, kažkiek tai pripranti prie to mažo žmogučio, jis toks pasidaro artimas labai.
Bet jūs turit galimybę, pavyzdžiui, domėtis paskui, arba, nežinau, draugauti su tais žmonėm, kurie galbūt įvaikina arba globoja.
Ne, neturim tokios galimybės ir šiaip aplamai ir per mokymus mes neturėtume gilintis ten
labiau į vaiko situaciją,
į šeimininę situaciją, tiesiog būti tokiais labiau šališkais ir neutraliais ir skirti tą dėmesį tik tai vaikui, o ne situacijai.
Man čia labai priminė, aš naisiu nuo jūsų temos, bet mano draugė viena užsiema laikina globa ir irgi Leliukų. Tai aš matau jūsų ašaras ir lygiai taip pat kiekvieną kartą išsiskirdama su vaiku, pas ją būna, tikrai būna trauma, neturi ją išsigydyti paskui, nes, kaip jūs sakot, pusę metų su tuo mažyliu, taip, jį laikėte ant rankų, maitinot, buvot, gugavote, o jinai apie 2 metus trunka laikina globa, kol papuola į pas nuolatinius globėjus. Tai va čia yra tas, man irgi, va, klausimas, aš jį net užsirašiau, kyla toksai, kaip tam pačiam vaikui paskui būna, jį kažkur galbūt, va, kaip iš vaikų globos namų būna, jau paliko, čia atsirado žmogus, kuris myli, myli, myli ir vėl paliko.
Tai, nu, galiu atsakyti, nes čia tikrai sudėtingas klausimas ir jis yra, nu, nėra lengva jį taip trumpai atsakyti. Iš vienos pusės, vat ką Asta minėjo, kad mūsų savanoriai jau paruošėmi tam, kad jie bus laikina stotelė to vaiko gyvenime, kol jį lanko ligoniniai, kol lanko jį krizų centre. Ir tą reikia žinoti tiek patiems savanoriam, tiek ir net su vaikais kalbant, kad aš pas tave ateisiu, kol tu čia esi. Paskui, jeigu mes žinom, kuris keliaus galim pasakyti, bet dažnai net ir nežinom, yra tada jau kitas procesas, turim pasitikėti kitų institucijų darbu, kad jie pasirūpins to vaiko saugumu ir gerovę. Nes jeigu mes galvotume apie visą vaiko gyvenimą, tai mes nespėtume visko daryti, labai turėtume išsiplėsti. Iš kitos pusės, mes tikrai suprantam, ir aš kaip psichologė tikrai suprantu, kad geresnis būtų variantas tiem vaikam, kad pas juos ateitų vienas ir tas pats žmogus. Taip. Bet dėl to mes ir esam, kad to nėra ir tokių galimybių nėra. Nėra kažkokio vat, žmogaus šalia tų vaikų, kas būtų vienas ir tas pats ir juos lankytų. Tai nors tai būtų geriausias variantas, ar ne, kad tie žmonės nesikeistų. Būtent. Prie kiekvieno vaiko būdi savanorių komanda. Mes stengiamės, kad ta komanda būtų kiek mažesnė, kiek įmanoma mažesnė, kad vaikas galėtų užmėgsti santykius su tais vaikais, galėtų jaustis kiek įmanoma saugiau, bet nėra vieno žmogaus šalia jo, tai būtų neįmanoma. Čia negalėtų vadinti savanorystę, nes nerastume tokių savanorių, kurie galėtų kelis mėnesius skirti vienam vaikui ir būti su juo visą parą. Taigi mūsų savanoriai jie rotuojasi. Vieni būdi rytais, kiti būdi vakarais, kiti būdi savaitgaliais, naktimis ir taip toliau. Tai gal šitas šiek tiek palengvina tą prisirišimo naštą, nėra tada tokio prisirišimo, ar ne, nes nu, vis tiek tu ne vienas būni, tu turi kitus kolegas, kurie irgi skiria savo laiką tam vaikui. Vaikas irgi įpripranta ne prie vieno žmogaus, o prie bent jau kelių žmonių. Tokio pasikeitimo. Tai va, ir aš tikrai pati, kai atsimenu ir su kolegė, mes kėlėm klausimus, diskutavom, kaip padaryti, kiek įmanoma geriau tiem vaikam, kad mes nesužalotume jų vietoj to, kad padėtume, ar ne. Ir tikrai pati konsultavausi su kolegom, kitais psichologais, labiau patyrusiais, ir visi man atsakė į tą vieną klausimą, kad taip, geriausias variantas būtų tiem vaikam vienas arba du žmonės, ar ne, kaip šeimoje mama tėtis, arba tie globėjai. Bet kadangi tokių galimybių nėra, pats blogiausias variantas būtų likti jiems toliau vieniems, kaip buvo iki šiol. Ar ne, nu, su medicinos personalo priežiūra. Tai mes esam tarpinis variantas, nesam nei idealiausias, bet ir nesam tas blogiausias variantas.
O kokia siekiamybė tada?
Tai siekiamybė ir yra. Šiaip siekiamybė, tiesą pasakius, mūsų organizacijos yra, kad tokių vaikų vienišų ligoninės arba krizių centruose visai nebūtų, kad mūsų nereikėtų. Mes esam todėl, kad nu, yra čia tam tikra spraga, tokia, kaip pasakyti, ir labai sunku net rasti tokį sprendimą, vat, pavyzdžiui, mes dabar spalio 24 dieną darysim konferenciją Rotušėje Vilniuje ir jau antrą kartą, kur kalbėsim apie tai, kokia yra situacija vaikų ligonėse, ne tik vienišų, bet apskritai, kiek yra dėmesio skiriama vaikų emociniai geroviai gydymo įstaigose ir kokia yra realybė šiai dienai ir kaip mes ją galim pakelti. Nes dažnai, na, nesakau, kad daug, tikrai yra labai daug rūpestingų gydytojų, jie daro viską, ką gali ir slaugytojų, bet vis tik tai ligoninėse pirmiau yra orientuojamasi į vaikų medicininius poreikius, vaikų fizinius poreikius ir emociniai poreikiai dažnai yra, nukeliauja į antrą, o gal net ir dar tolesnį planą. O vaikam buvimas ligoniniai, net ir tiem, kurie yra su tėvais, kurie yra su globėjais, yra
trauma.
Nebūtinai trauma, bet stresas. Yra potenciali trauma. Tai gali tapti trauma. Ir yra tam tikri dalykai, yra tam tikri metodai, kas gali padėti tos traumos, kiek įmanoma išvengti.
Bet gal reikia apmokyti personalą?
Taip, tai vienas iš esminių faktorių, tai yra suaugusio žmogaus buvimas šalia vaiko, kuris galėtų būti tuo emociniu konteineriu, emociniu palaikytoju, kuris galėtų atspindėti, atliepti ir pasakyti, taip tau neramu, taip tau baisu, taip tau skauda, taip tau liūdna, aš esu šalia, tu ne vienas su šituo skausmu. Tai to reikia visiems vaikam ir tie, kurie yra su tėvais, o tie, kurie yra vieniši, tai tuo labiau reikia.
Bet nebūtinai tas tėvas gali atliepti, žinot, pavyzdžiui, būna. Mama, kuri yra pati strese, jinai taip. Stresuoja, vaikas jaučia jo stresą ir gaunasi, kad abu tokiam burbulė.
Taip, tai čia už tai yra, nu, platu yra, reikia ir tėvam tos paramos, ir tėvam tos pagalbos, ir tėvai turi būti pakankamai informuojami, kas bus, kad jie galėtų irgi palaikyti tą vaiką.
Bet jūs konsultuojat tėvus, kiek aš žinau, taip? Bet ne ligoninėse, pas jūs yra grupė tėvams.
Taip, tai yra emocinės paramos taip. Programa tėvams, taip, tai yra tokia, bet tai nėra tėvų konsultacijos, tai yra tokia emocinė parama per draugystę, per ryšį su savanoriu. Tokie susitikimai, bet tai ne visai susiję su ligoninės dalimi. Tai taip, ką jūs sakot, čia yra nu, tokie sprendimai platus, tai turbūt čia mes neturim
laiko išsiplėsti. Ilgalaikiai,
bet tikrai yra, reikia ir personalui pagalbos palaikymo, kad jie galėtų būti tais konteineriais vaikam. Yra dalykų, ką personalas gali daryti, kad palengvintų tą vaikų buvimą ir tą tikrai daro. Tai irgi ir su vaikais kalbėtis ir duoti vaikam kažkokių pasirinkimo galimybių. Nu, pavyzdžiui, kai vaikas kažką jam skauda, tai tikrai, pavyzdžiui, gydytojas ar slaugytoja gali sakyti, nežinau, pavyzdžiui, kurią ausį duosi pirmiausia patikrinti, ar tą, kur skauda, ar kur neskauda, ar ne. Atrodo, čia pusės
minutės,
menknekis pusę minutės mes sugaišom, bet vaikas jau kažką gali pasirinkti šituose visoje šitoje nekontroliuojamoje bejėgystės situacijoje. Ir tokie dalykai padeda, tokie dalykai svarbus. Galiausiai vien tas, kad neverk ko čia bliaunia, aš tau nieko nedarau, ar ne?
taip,
baisu, taip neramu, bet tu esi saugus, neskaudės, mes pasistengsim kuo greičiau, kad yra dalykų, kaip tu gali net į tos vaiko vat, nerimą, verkimą reaguoti, kas jam vėlgi palengvins jo buvimą, vietoj to, kad jis bus dar labiau išgazdintas arba turės kažkaip tuos jausmus užgniaušti, nuslapinti.
Nu, matot, mūsų niekas to nemokė ir mes tokie sovietiniai vaikai, dauguma vat, mūsų amžiaus, tai mes buvom pripratę, kad jausmų iš viso niekas nu, neventiliuoja, nešneka apie juos ir kas tau ten skauda, pikta, tai nu, tu ir lieki su savo tuo kokonu tokiu. Dabar viskas keičiasi, galbūt būtų gerai, čia būtų fantastiška iš tikrųjų, jeigu būtų kažkokie mokymai personalai, kurie žinotų kaip elgtis, nes jie gal ir norėtų, kaip ir ta mama, bet nu, nežino kaip.
Taip, tai žinokit, vat, su tuo tikslu, tai yra vienas iš tikslų, dėl ko mes darom šitą konferenciją. Ir jie tai taip ir vadinasi vaikų emocinė gerovė ligoninėse, realybė ir sėkėmybė, tai vat pasinaudodama tikrai kviečiu prisijungti, nes galima dalyvauti ir gyvai ir nuotoliu, tai jinai ir skirta pagrindę pirmiausia medicinos personalui. Mes norim jiems nuduoti tų įrankių, žinių. Taip. Didelė dalis jų turi, tikrai turi ir žino, bet yra dalis, kur dar nuvat gali tiesiog pasiklausyti ir sužinoti, kaip galėtų dar labiau na, pastiprinti tą vaikų emocinę gerovę ligoninėse.
O dabar grįžtume prie savanoriavimo šiek tiek. Jūs sakėte, kad dabar bus nauja atranka savanorių. Taip, ar galite plačiau užsiminti, kad jeigu žmogus, klausydamas mūsų laidos, tikrai nori, nežinau, pabandyti, taip, jis gal nėra tikras, kur jam reikėtų kreiptis ir kada čia viskas vyksta?
Tai dabar kaip tik dar yra vat, viena savanorių informacinė diena, kuri bus 30 dieną. Visą informaciją gali atrasti mūsų Facebook'o paskyroje Niekieno vaikai arba tinklalapyje tiek Niekieno vaikai. .lt, tiek savanoriai vaikams.lt, tai ten galima registruotis, prisijungti informacinės dienas, ten yra pateikiama visa informacija, ko reikia savanorystį, supažindinami su reikalavimais, su aptariama, vat, ko žmogus gali tikėtis, lauktis, na ir to paskui jau kviečiam į atrankas, į mokymus, tai vat, čia yra paskutinė galimybė dabar prisijungti šiais metais, nes jau kitos atrankos bus organizuojamos
po
tik tai po nu, pavasario link vasaros. Tai vat, dabar kaip tik ieškom savanorių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Tai tikrai, jeigu kažkas norit būti su vaikais ir duoti savo šitą laiką labai prasmingai atiduoti, tai tikrai kviečiam prisijungti.
Ir aš labai kviečiu ir kartu noriu paklausti savanorę, koks jūsų buvo kelias, kodėl jūs atėjote į šią organizaciją savanoriauti?
Turbūt dažniausiai, kai gaunu šitą klausimą, tai pirmas atsakymas, kuris man ateina į galvą, tai yra, kad aš tiesiog, kadangi pati neturiu vaikų, Bet labai tikiu, kad kiekviena moteris turi tą savo motinystės potencialą motinišką, tai vat aš norėjau jį išnaudoti ir tą savo laiką dovanoti irgi vaikam. Mano aplinkoje yra vaikų, draugių, pažįstamų giminių, bet nesavas tai nesavas, ne? Ir aš galvojau, vat aš turiu to laiko ir noriu jį duoti ir konkrečiai noriu duoti vaikam, nes vaikai yra... Kaip čia ta dirva, kurią galima dar auginti, trešti, ne, kad užauktų jau kitokio samoningumo žmonės. Ir vat, jeigu aš galiu, turėdama tą laiką, galiu jį skirti, tai noriu skirti jiem. Ir nu, man tai atrodo, kad nu, brangiausia, ką aš galiu duoti, tai yra laikas. Ir vat, tas buvimas šalia, nu ko žmogui labiausiai reikia, dėmesio ir meilės. Šitą galiu duoti ir noriu duoti.
Tai... O ką pati gaunate?
Man atrodo, lygiai tą patį gaunu.
Čia vyksta mainai, aš suprantu.
Visiški mainai, visiški mainai. Atrodo, lyg ir nieko ypatingo nedarau, ateinu, pabūnu, pašnekinu, pačiučiuoju, ten kažkokie poreikiai, ne, kasdieniai
patenkinami.
Bet vyksta kažkokie tikrai mainai, ar energetiniai, ar dar kažkokie, ir taip žiūrint netgi akis ir šypsantis su to vaiku, netgi kai jis verkia tas vaikas, vat kaip Jeva ir sakė, aš girdžiu tave, aš suprantu tave, aš esu šalia, ir nu, tie mokymai tikrai labai gelbėja, nes vat gaunam tų įrankių, kaip tokioj situacijai tarytum stresiniai, vat jūs minėjote apie mamą, kad čia vaikas stresuoja, mama stresuoja, ir kaip tokioj stresiniai situacijai pačiam, ne, kaip čia to streso nespinduliuoti.
O jeigu jūs minėjote, kad man patiko labai jūsų posakis vienas, kad vaikams tobuli tėvai vis vis nereikalingi yra. O reikalingi yra, pakanka turėti, jūs sakėt, gerus, taip? Mhm. Tai čia... Ir mokymai tie, kurie jūs vedate, vėlgi jie reikalingi ar kai tu laukiasi, ar kai pas tave namy yra paauglys, pavyzdžiui, tėvams mokymai. Nes man atrodo, nu, tą kūdikėlį susilaukia, tai gimsta pas tave kaip mama, tas motiniškas instinktas ir tu jau moki jo pasirūpinti. Bet kai tu, nu negauni, bet nu, auga šalia paauglys ir kai tu nežinai tvarkytis, tai aš taip žiūriu į savo draugės ir kitas mamas, tada joms reikia iš tikrųjų pagalbos, nes jos pasimeta, jos nežino, ką daryti. Pas mane irgi kalbinau, turi 20 vaikų mama. Tai sako, žinai, Agne, aš nu, truputėlį kitaip elgiuosi negu visos mamos. Aš beveik neburbuliuoju. Ateinu į vaiko kambarį paauglio ir matau, kad ten stovi 5 dienų sukrauti, reiškia, kojinės purvinos, visi podeliai. Ir aš sakau, žinai, vat, jeigu nesusitvarkysi, gali būti, kad... kokie nors baisus virusus paplis, sako, visuoj tavo kambarį ir išeisi į pasaulį. Ką tada mes darysime? Ir sako, aš viską per humorą su jais. Tai vat nežinau, gerai irgi blogai, nesu psichologija, nesu tik 2 vaikų mama, tai vis dėlto kam reikalingi yra mokymai tėvams?
Jo, čia mes truputėlį nuėjom dabar į kitą pusę, ne, nes esate pasakoja apie mokymus savanorę mūsų, nes yra ruošiami būti su vaikais iš sudėtingų situacijų, ar nesargantis, ir tikrai na, ne visai viską daro, šiaip savanoriai mūsų daro tą patį, kai tėvai, ką turėtų daryti mylintis tėvai ligoninėse, bet jie nėra tėvai tam vaikui, ar ne? Ir yra šiek tiek kitokia situacija.
Dabar bet viskam čia, nepasiruoši.
Taip, viskam nepasiruoši ir iš tikrųjų dėl to vat ir yra, galbūt vat ir koordinatoriaus tas palaikymas nuolat šalia, kad galėtum kreiptis, pasitarti, ką daryti įvairiose situacijose, tokiose keblesnėse. Bet suprantu, jūsų klausimai jau dabar iš kitos srities, apskritai, kaip vaikų ir paauglių psichologija man ar ne, ir dirbančiai su tėvais. Tai man atrodo, mokymai, jie ką duoda, jie duoda... Žinios nu, yra vis tiek, dažniausiai žinios vien neišspręs visų situacijų, nes tikrai dažnai, jeigu mes turim kažkokių vaikystės žaizdų, jeigu mes turim tokio rimtesnės trauminės patirties, tai dažnai reikia patiem ir galbūt terapijos kažkokios arba palaikymo, kaip na, išspręsti savo sunkumus, kad galėtume padėti savo vaikui. Bet šiaip žinios, na, jos yra tokia jėga, man atrodo, tokia gale, nes kai tu žinai, o žinoti, čia vat irgi galbūt sąsaja su mūsų savanoriais, kad kai žinai vaiko raidą, kai žinai vaiko poreikius, kai žinai, supranti savo jausmus, kokie kyla, ką daryti, kai jie apima, tai tada tu turi pagrindą į kažką atsiremti, nuo ko atsispirti ir tada dažnai gali netgi labiau pasitikėti savo vidiniu žinojimu. Nes mes visi šiaip turim tą vidinį žinojimą, kaip būti tais pakankamai gerais tėvais ir netgi savanoriai mūsų irgi žino, turi tą vidinį žinojimą, kaip būti šalia vaiko, kuriam skauda, kuriam yra sunku, kuriam yra neramu. Tik tai dažnai reikia tų žinių, kad galėtum jas atsiremti ir sakyti, aha, taip ir turiu daryti, ar ne? Nes teorija sako taip, mano patirtis irgi taip sako ir mano intuicija dar kažką man sako. O jeigu yra kažkoks pasimetimas, visada galima pasitarti, tai dėl to ir yra tiek visokios tėvų palaikymo grupės, tiek ir savanorių palaikymo grupės, kad būtum ne vienas tame kelyje. Nes ir tiem patiem tėvam, vat, kaip sakot, kai yra pasimetę, perdegę, labai dažnai padeda žinojimas, kad man ne vienam taip yra. Dažnai tėvai ateina, vat,
bet kokią grupę. Tikrai vienam.
Kai tėvai išgirsta, kaip kitiem yra ir supranta, kad man tai dar neblogiausia. Arba, kad aš esu ne vienas ir kitiem taip pat būna, tai tas irgi labai normalizuoja, lygiai taip pat susijęs su mūsų savanoriais, kai jie ateina į tas supervizijas, į susirinkimus, girdi kitus savanorius dalinantis panašiais išgyvenimais, panašiom patirtim, jie irgi tada supranta, kad nu, aš ne vienas tame, mes visi tame pačiame esam, mums visiems ten vienodai džiugu arba vienodai nu, neramu arba skaudu tose situacijose. Tai tas pasidalinimas, kai dažniausiai tas yra geriausias receptas, kai yra sunku, kai yra blogai, svarbiausia, nelik vienas. Tai lygiai taip pat ir mūsų tie vaikai, su kuriais būnam ligoninėse, krizių centruose, mūsų tikslas, kad jie neliktų vieni, kai jiems yra sunku, kai jiems yra blogai. O netgi jeigu atrodo viskas gerai, svarbu, kad vaikai neliktų vieni, nes ryšys, matymas jiems yra labai svarbu.
O žiūrėk, tai toks yra perteklinės mamos, tai aš taip galvoju apie savanorės. Ar nebūna jos perteklinės savanorės? Dauguma moterų, taip? Mhm.
Taip, dauguma moterų, turim kelis vyrus savanorių tarpę. Kaip su tom pertekliniam mamom, pertekliniam savanoriam?
Kur labai linkia įsijausti.
Taip. Būna tokių tikrai, kurios atrodo labai atsiduoda ir labai įsijaučia, ir, bet vėlgi kažkaip, nu, tokiais atvejais tikrai reaguojam. Iš vienos pusės bandom nuo to apsisaugoti būtent per mokymus, nes kaip minėjau, mes kalbam daug apie savanorio vaidmenį, kad jos labai aiškiai nuo pat pradžių suprastų, koks yra, nu, kokios jų galimybės padėti ir kokios yra ribos, ar ne, iki kur gali padėti. Kad ir, nes tas dažniausiai persistengimas prie ko nuveda, nes ir vaikui nepagerini situacijos ir nu, pats tikėtina perdegi. Taip, nes yra, pavyzdžiui, daug situacijų, kaip minėjau, kur nelabai mes galim ką ir pakeisti, ir mūsų savanoriai negali pakeisti. Nu, pavyzdžiui, tikrai negalim pakeisti vaiko praeities, vaiko išgyvenimų, negalim dažnai pakeisti net ir kažkokių jo tėvų, ar ne. Nu, tikrai skauda matyti, kaip, pavyzdžiui, atrodo, kad tai mamai tas vaikas nerūpi, ar ne, jinai jį palieka ir savaitėm jo nelanko. Atrodo, tikrai norėtųsi tą mamą kažkaip papurtyti, pasisodinti, kažką
pašnekėti,
įkalbėti.
Ar buvo jums tokių situacijų?
Konkrečiai tokių nebuvo, kad norėtųsi papurtyti, bet taip yra, matau, kai kalbam irgi su savanoriais, kad ateina tėvai trumpiau negu kad galėtų ir norėtųsi, kad ilgiau, bet yra kaip yra ir mes savo, o jie savo, arba su jais dar kažkas papildomai, socialiniai darbuotojai dar yra. Taip. Irgi, kurie atlieka tą darbą su tėvais, kalbam.
Taip, nes iš tiesų, jeigu tu matai, kad vaikų nėra rūpinamas, jeigu yra pažeidžiamos net ir jo teisės arba poreikiai, tai mes neturim tylėti, mes tikrai, na, mūsų savanoriai praneša koordinatoriam, koordinatoriai kalba vėlgi su ligoninės socialiniu skyrium, ar yra pranešta vaiko teisėm, ar yra prižiūrima šita šeima, ar yra pasirūpinta šita šeima. Tai mes, nu, ne, kaip sakyti, netylim, jeigu matom neteisybę, bet iš kitos pusės, nu, va, šitoj vietoj yra va ta mūsų riba ir mūsų savanorių riba, kad turim pasitikėti tada, kad tos institucijos, kurios turi pasirūpinti šito vaiku, kad jos atliks savo darbą. Nes, nu, jeigu tu apsiimsi kiekvieną tą situaciją, tai
spręsti.
Perdegsi ir va čia ir bus tas ta bėda, kad nepadėsi nei tam vaikui, nei savo, nei organizacijai.
O kiek savanorių yra organizacijoje?
Tai šiuo metu aktyvių savanorių mes turim beveik 300. Nes veikiam 6 Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Palangoje reabilitacijos sanatorijoje. Tai toks kiekis yra reikalingas, kad galėtume užtikrinti tą visą poreikį.
O trūkumas yra?
Trūkumo dabar tai nėra, bet vat, mes nuolat turim tuos procesus, kad nuolat pasipildom komandą, darom savanorių atrankas, mokymas, kartą arba du kartus metuose, kad pasipildyti tą komandą. Nes tikrai dalis savanorių nuolat atbyra, tiesiog jie baigia savo budėjimo laikotarpį ir jie baigia savo kadenciją, pavyzdžiui, po metų, kaip minėjau, kai kurie po 2, po 3, po 4 ir tada mums reikia vis pasipildyti.
Bet didžiausias kiekis savanorių yra Vilniuje, taip?
Vilniuje ir Kaune.
Tai dabar startuos mokymai kada, jeigu žmogus girdimus ir norėtų jungtis?
Tai dėl mokymų dabar, kaip minėjau, atrankos vyks dabar rudenį, tai ir mokymai prasidės labai skirtingai, negaliu dabar tiksliai detalizuoti, bet reikėtų ten jau sekti informaciją mūsų puslapyje, nes skirtingose miestuose. Vienur mokymai jau prasidės lapkritį, kitur gruodį, sausį, vasarį ir va taip išsitęs.
Kuo skiriasi tos dvi organizacijos, nes... Mes kalbam apie dvi organizacijas, savanoriai vaikam ir...
Savanoriai vaikams yra organizacija, kuri turi dvi programas. Niekieno vaikai, tai yra iniciatyva, kurią rūpinamės vienišais vaikais ligoninėse ir krizių centruose. Ir tada yra programa draugė, kur savanoriai teikia emocinę paramą tėvam. Tai yra nepilnamečius vaikus auginantiem tėčiam arba mamom, kurie yra išgyvenantis kažkokią krizę ar kažkokius sunkumus, ar pat jaučiasi vieniši.
Tai čia yra... Jūs žinote apie tos tėvus, jie patys kreipiasi pas jūs.
Dažniausiai patys kreipiasi, kažkas galbūt paskatina kreiptis, tai taip, dalyviai ateina su tuo poreikiu, kad na, jiem reikėtų tos emocinės paramos, kad jie norėtų turėti vat, žmogų, draugą, su kuo pasikalbėti, kuris galėtų lydėti toje kažkokiose sunkumuose. Ir yra savanoriai, kurie susitinka reguliariai ir jie būna, kalbasi, bendrauja, kažką veikia su tuo tikslu, kad vėlgi mažinti tų žmonių patiriamą vienišumą, lydėti toje krizėje. Tai šita programa šiaip atsirado kaip pradžioje, kaip mintis daryti prevenciją, kad tų vat, vienišų vaikų, paliktų vaikų būtų kuo mažiau. Ir pradžioje mąstėm apie tai, kad padėti to mamom, vat, tiem tėčiam, su kuriais susiduriam, ar krizių centre, ar ligoninėse, kuriem reikia tos pagalbos. Bet programos paskui idėja išsiplėtė į tai, kad neberibojam ir gali į mus kreiptis visi žmonės. Vienintelė sąlyga yra, kad jie turėtų vaikų, nepilnamečių vaikų, na ir jaustų, kad turi kažkokių sunkumų ir yra poreikis vat, turėti žmogų, kuris palaikytų.
Tai jie gauna psichologinę pagalbą ar tiesiog draugą, kur gali išsikalbėti?
Jie gauna emocinę paramą, jie Taip. Negauna konkrečiai tokios psichologinės, nes mūsų savanoriai yra tai, kada būna psichologai, bet jie yra paruošti, jie yra apmokyti vėlgi. Jeigu esat girdėję apie didėjį brolį, didžiosios sesės programą, tai čia yra labai panaši tokia programa, tik tai didėjai broliai didžiosios sesės yra skirta vaikam, vaikus Taip. Palaiko savanoriai, mūsų programa draugė yra orientuota į suaugusius žmonės, tai vat suaugusiems teikiama ta parama.
Tai gali kreiptis bet kas, kas patiria sunkumus, bet Taip. Kuri šeima.
Taip.
Bet abiem šeimos nariam ar vienam?
Ne, vienam. Tai yra būtent suporuojama mama su savanorė moterim, arba jeigu tai yra tėtis, yra suporuojama su savanoriu vyru ir tokiu būdu susitikdami, bendraudami jie Na, tikrai, na, sprendžia įvairius sunkumus.
O trukmė?
Tai dažniausiai yra apie metus trunka šita programa, bet galima ją pratesti. Taip, pagal
irgi,
poreikį.
Irgi visuose miestuose turite
Taip,
visuose didžiuosiuose.
Tose penkiuose miestuose ir turim šitą programą. Tai apie ją galima tiesiog irgi daugiau sužinoti programą draugė, Facebook'o puslapyje programą draugė, arba tiesiog irgi yra tinklalapis programą draugė.
O kaip jūs sužinote dar apie vaikus, kurie atsiranda ligoninėje?
Taip, tai mes bendradarbiaujam su tomis gydymo įstaigom, esam pasirašę bendradarbiavimo sutartis ir pagal sutartį jie turi mums pranešti personalas, tai įvairiai, kartais tai administracijos žmogus, kartais tai yra skyriaus atstovai, kurie informuoja mus apie tai, kad yra
situacija
tokia ir yra reikalinga savanorių pagalba. Ir mes jau tada mūsų koordinatoriai dėlioja komandą, kad būtų užtikrinti budėjimai pagal vaikus. laiko poreikį. Vėlgi prie mažiausių gali būti, kad būdėsim visą parą, prie didesnių dalį dienos, priklausomai nuo situacijos.
Tai savanorių koordinatorius koordinuoja visus savanorius, kaip ir jūs, ir pasako, o kaip dažnai keičiasi vaikai priklausomai, kiek guli ligoninėje. Tai savaitę laiko dažniausia, taip?
Ne, įvairiai labai. Tai vaikai guli ligoninį gali būti nuo kelių dienų, kada mes būsim su vaiku, iki dažniausiai tai yra kelios savaitės, bet būna, kad tai yra keli mėnesiai, o kartais gali būti ir daugiau
kaip
nei metai.
Kaip pusę metų minėjo, taip.
Metai, du būna ir tokių atvejų.
O pabaigai norėjau paklausyti, ką palinkėtumėte sau, savo organizacijai, kokius svajonių turite? Kad nebūtų vaikų ligoninėse vienišų, supratau jau, taip.
Aš, jo, be to, kad linkėčiau, kad tikrai ne vienas vaikas neliktų vienišas, nei ligoninėje, nei krizių centre, nei namuose, turbūt dar linkėčiau ir to, kad tikrai būtų kuo daugiau supratimo mūsų visuomeniai apie tai, kad vaikų emociniai poreikiai yra nemažiau svarbus už jų gydymo poreikius, už jų fizinius poreikius. Kitaip sakant, kad gydant vaiką mes nesužalotume jo kažkaip emociškai, psichologiškai. Tai tokia būtų mano mintis.
Kad keistų požiūris ir ligoninėse.
Taip, ir ligoninėse, ir net ir visuomeniai kartais dar to trūksta supratimo. O Asta, kad tu?
Nu, aš taip galvoju, kad tiesiog tikėti ir pasitikėti, kad aplink yra daug gerų žmonių ir kad vienas tų gerų žmonių esi tu pats.
Taip, kad iš tikrųjų kiekvienas galim padaryti labai taip. Daug.
Atrodo, kiekvienas atsakingas už pokytį.
Taip, atrodo labai paprasta tiesiog skirti savo laiko ir kartais tikrai aš save kvestionuoju, nu ką aš tam vaikui duodu. Bet vis save primenu, kad ta emocinė parama ir tiesiog buvimas šalia, net gali nesišnekėti su tuo vaiku, tiesiog būti, ar už rankų susikabinti, ar ten jeigu mažiuką palaikyti, glėbi, ir tai yra tiek daug, labai daug, nenuperkam už jokius pinigus.
Tai emocija yra svarbiausia ir kas norite savanoriauti, prašome susisiekti, galite rasti tinklapyje savanoriai,
Vaikams.lt.
Ir ačiū Jums labai, merginos, už pokalbį, linkiu sėkmės ir sudie.
Ačiū Jums.
Dėkuoju.